ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับสว.พรรครีพับลิกันที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่โดยบอกว่าสว.เหล่านี้ไม่ควรหยุดพักผ่อนจนกว่าจะผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีระบุว่าการก่อการร้ายทั่วโลกลดลง 9% ในรอบ1ปีแต่กลุ่มรัฐอิสลามยังคงเป็นภัยคุกคามมากที่สุดและตำรวจซาอุดีอาระเบียปล่อยตัวสตรีวัยรุ่นที่โพสต์วิดีโอใส่กระโปรงสั้นเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนก่อให้เกิดการถกเถียงในโลกมุสลิมในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาว่าปรับเปลี่ยนไปจากสมัยของประธานาธิบดีโอบามามากน้อยแค่ไหนตามด้วยเรื่องของภัยของการล่วงละเมิดทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐและรายงานเทคโนโลยีเรื่องการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในกรุงวอชิงตันที่จบลงไปแล้วนะครับมีประเด็นน่าสนใจอะไรที่เกิดขึ้นบ้างส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของเงินทิปหรือเงินตอบแทนการบริการกับคำถามที่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครทิปหนักกว่ากันติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ข่าวด่วนวันนี้นะครับสื่อใหญ่ๆในสหรัฐรายงานว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากรัฐแอริโซนาพรรครีพับลิกันป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองนะครับจากการวินิจฉัยและเปิดเผยโดยเมโยคลินิกในฐานะตัวแทนของสว.แมคเคนและครอบครัวคำแถลงของเมโยคลินิกระบุว่าเวลานี้สว.จอห์นแมคเคนและครอบครัวกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการรักษาซึ่งอาจรวมถึงการใช้วิธีผสมผสานระหว่างเคมีบำบัดกับการฉายรังสีสว.แมคเคนปัจจุบันอายุ80ปีนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่พ่ายแพ้ให้กับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2008ครับยังเป็นข่าวในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับบรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันในวันพุธว่าพวกเขาไม่สมควรหยุดพักผ่อนในเดือนสิงหาคมตามธรรมเนียมปฏิบัติจนกว่าร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่จะผ่านความเห็นชอบเสียก่อนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เชิญสว.จากพรรครีพับลิกัน49คนมารับประทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบขาวในวันพุธเพื่อหารือกันเรื่องร่างกฎหมายประกันสุขภาพที่จะนำมาใช้แทนกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถือเอาเรื่องของการถอดถอนโอบามาแคร์เป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับการโต้แย้งเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ได้ทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันแยกออกเป็น2ฝ่ายนะครับโดยฝ่ายหนึ่งบอกว่ากฎหมายที่จะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์ซึ่งหลายคนเรียกว่าทรัมป์แคร์นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการล้มเลิกข้อจำกัดต่างๆขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามากเกินไปและจะทำให้คนอเมริกันหลายล้านคนไม่มีประกันสุขภาพนะครับจนถึงขณะนี้คาดว่าฝั่งพรรครีพับลิกันนั้นมีเสียงพอในวุฒิสภาที่จะถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์แต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเพียงพอสำหรับการออกเสียงรับรองให้นำกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่มาใช้แทนหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในวันพุธว่าคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่รัฐบาลของทรัมป์จัดตั้งขึ้นนั้นจะเต็มไปด้วยความโปร่งใสและจะมีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบให้สาธารณชนรับทราบอย่างแน่นอนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการพบหารือครั้งแรกกับคณะกรรมาการชุดนี้ว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจสำคัญซึ่งจะเปิดเผยและโปร่งใสสำหรับทุกคนโดยจะไม่มีการด่วนสรุปแต่จะตรวจสอบทุกอย่างตามข้อเท็จจริงประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งโดยได้กล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานนะครับว่ามีผู้เลือกตั้งผิดกฎหมายหลายล้านคนที่มาลงคะแนนให้กับนางฮิลลารี คลินตันผู้สมัครจากพรรค เดโมแครตจนทำให้ตนนั้นแพ้ผลเลือกตั้งแบบ popular vote หรือแบบรายบุคคลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้คือส่วนหนึ่งของความพยายามขจัดชนกลุ่มน้อยและผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตออกไปจากระบบการเลือกตั้งและว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรหาหลักฐานมารองรับคำกล่าวอ้างที่ว่ามีการโกงเลือกตั้งประธานาธิบดีดังกล่าวนะครับและหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐส่วนใหญ่ตามรอยประธานาธิบดีโอบามาแม้จะมีคำตำหนิโจมตีนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนอยู่เป็นประจำก็ตามนักวิเคราะห์กิจการต่างประเทศชี้นะครับว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้น่าจะเป็นจีนครับผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้มาจากทำเนียบขาวและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนสหรัฐจากข้อตกลงกรุงปารีสและยกเลิกการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี TPP รวมทั้งสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นก็ตามแต่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐในด้านอื่นส่วนใหญ่แล้วเช่นการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและการเข้ามีบทบาททางทหารอย่างจำกัดทั้งในซีเรียอัฟกานิสถานและอิรักนั้นก็ยังเป็นไปในแนวทางของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาอยู่และนักวิเคราะห์นโยบายอย่างเช่นคุณชาลส์คัปชันนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Council on Foreign Relations ก็ชี้ว่าผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างสำคัญจากการกลับลำด้านนโยบายแบบ180องศาของประธานาธิบดีทรัมป์2เรื่องคือการถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP และจากข้อตกลงกรุงปารีสนั้นก็คือจีนเนื่องจากการที่สหรัฐหันมายึดแนวทางแบบอเมริกาต้องมาก่อนก็เท่ากับเป็นการยื่นฐานะการเป็นผู้นำในเวทีโลกให้กับจีนนักวิเคราะห์หลายคนเห็นพ้องกันว่าหากสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอยห่างจากแนวคิดเดิมเรื่องการทำงานร่วมมือกับประเทศต่างๆแบบพหุภาคีและหันมายึดแนวนโยบายชาตินิยมแบบมุ่งผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดคำถามในกลุ่มประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของสหรัฐในเวทีโลกรวมทั้งต่อความเชื่อมั่นที่ประเทศต่างๆมีต่อสหรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระเบียบความสัมพันธ์ของโลกในอีก4ปีต่อจากนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเคยโจมตีนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาในหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและนโยบายด้านเกาหลีเหนือก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วในสัปดาห์นี้เองประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะให้การรับรองว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ได้ทำไว้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการยืนยันนโยบายเรื่องอิหร่านของรัฐบาลสหรัฐชุดเดิมและในส่วนของเกาหลีเหนือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่แตกต่างจากของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ดีกว่าโดยปกติแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยเฉพาะสำหรับนักการเมืองอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพูดหรือโจมตีนโยบายของผู้นำคนก่อนๆ อย่างรุนแรงในลักษณะที่ไม่มีใครคาดคิดหรือปฏิบัติแต่นายดักลาสฟีดอดีตรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชได้ชี้ว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนักการเมืองมักจะพบว่าสิ่งที่ตนเคยพูดนั้นอาจทำไม่ได้เสมอไปและนายวีวากูจอนนักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของ Stratfor Group ก็เสริมว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเรียนรู้จากการทำงานจริงในทำเนียบขาวว่าสำหรับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศหลายอย่างนั้นสหรัฐไม่มีทางเลือกมากนักเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ความเป็นจริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องของต่างประเทศเช่นกันนะครับ วันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องภาพรวมการก่อการร้ายทั่วโลกโดยระบุว่าการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนั้นลดลง 9% จากปีค.ศ. 2015ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายก็ลดลงราว 13% ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านนะครับอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้ชี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามยังคงเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีศักยภาพมากที่สุดในโลกซึ่งได้ก่อการโจมตีในอิรักในปีค.ศ. 2016เพิ่มขึ้นกว่า 20% รวมทั้งกำลังขยายปฏิบัติการไปในหลายประเทศคือลิเบียโซมาเลียเยเมนไนจีเรียอียิปต์และแอฟกานิสถานด้วยนะครับนอกจากนี้รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังแสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลอิหร่านให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนและกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและเลบานอนรายงานระบุว่าปีที่แล้วนั้นมีการก่อการร้ายทั้งหมดกว่า 11,000 ครั้งทั่วโลกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 25,600 คนโดยประเทศที่มีการก่อการร้ายมากที่สุด5อันดับแรกคืออิรักแอฟกานิสถานอินเดียปากีสถานและฟิลิปปินส์ครับขยับไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับตำรวจซาอุดีอาระเบียปล่อยตัวสตรีวัยรุ่นผู้หนึ่งโดยไม่ตั้งข้อหาหลังจากที่ได้จับกุมเธอเอาไว้เมื่อวานนี้สตรีผู้นี้ปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกมุสลิมนะครับในวิดีโอดังกล่าวเธอนุ่งกระโปรงสั้นและไปปรากฏตัวตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายด้านระเบียบการแต่งกายของประเทศเธอได้นำวิดีโอที่ว่านี้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้โมเดลคูรุตและถูกนำไปแชร์ต่อทาง Twitter และ YouTube จนกลายเป็นวิดีโอที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะครับก่อนที่เธอจะถูกตำรวจซาอุดิอาระเบียจับกุมตัวอย่างไรก็ตามนางแบบออนไลน์ผู้นี้ได้รับการชื่นชมจากผู้สนับสนุนสิทธิสตรีและบรรดาสตรีชาวซาอุดิอาระเบียจำนวนมากผู้ที่ปกตินั้นได้รับอนุญาตให้สวมเพียงชุดสีดำหรืออับายาปกคลุมร่างกายเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังถูกห้ามขับรถยนต์และห้ามมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ชายที่ไม่ได้เป็นสามีหรือญาติพี่น้องของตนอีกด้วยครับพูดถึงเรื่องของสตรีนะครับล่าสุดสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐกำลังเตรียมดูท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเบสซี่ดีวอสว่าจะเปลี่ยนแปลงกฎเรื่องการร้องเรียนในคดีข่มขืนในรั้วมหาวิทยาลัยหรือไม่นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวบรูซอัลเพิร์ตมาเสนอครับ
ครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กไกล่เกลี่ยยุติคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถูกนำขึ้นร้องเรียนโดยนักศึกษาชายจากประเทศเยอรมนีที่กล่าวว่าสถาบันไม่ปกป้องเขาจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ข่มขืนสตรีร่วมสถาบันอย่างเพียงพอครับนายพอลนุนเกสเซอร์นักศึกษาชาวเยอรมนีได้ร้องเรียนก่อนหน้านี้ว่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบียปล่อยให้การกล่าวหาดำเนินต่อไปแม้ว่าสถาบันได้สืบสวนกรณีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและสรุปว่านายนุนแกสเซอร์นั้นไม่มีความผิดตามคำกล่าวของทนายนะครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียบอกว่าช่วงการเรียนของนายนุนแกสเซอร์ที่สถาบันเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากต่อเขาและไม่ใช่สิ่งที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาคนใดมหาวิทยาลัยบอกด้วยว่าขณะนี้นายนุนแกสเซอร์กลับไปเรียนด้านการสร้างภาพยนตร์ที่ประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีกด้านหนึ่งครับสตรีคู่กรณีของพอลนุนแกสเซอร์ยังได้กล่าวหามหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วยว่ากังวลต่อภาพลักษณ์ของสถาบันมากกว่าความปลอดภัยของนักศึกษาข่าวเรื่องการยอมความกรณีที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมีขึ้นขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐเบสซี่ดีวอสกำลังพิจารณาว่าควรหาสมดุลอย่างไรเรื่องความเป็นธรรมของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในคดีความรุนแรงทางเพศนะครับเธอกล่าวว่ากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนกฎหมายของรัฐบาลกลางสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่เรียกว่าไททอลไนน์ ซึ่งให้ช่องทางด้านกฎหมายสำหรับการยื่นคำร้องกรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยถูกข่มขืนนะครับรัฐมนตรีดีวอสบอกกับผู้สื่อข่าวสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอต้องการหาแนวทางที่ถูกต้องและกระทรวงต้องการปกป้องนักเรียนทุกคนและเรื่องนี้นั้นเป็นประเด็นเร่งด่วนรัฐมนตรีดีวอสบอกเสริมครับว่าเป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกฝ่ายศูนย์ให้ความรู้เรื่องความรุนแรงทางเพศแห่งชาติหรือ National Sexual Violence Resource Center ของสหรัฐระบุว่าประมาณร้อยละ2ถึง8ของการร้องเรียนว่าเกิดการข่มขืนนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับคดีประเภทอื่นๆนะครับเมื่อ2ปีก่อนสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน Association of American Universities จัดทำรายงานที่ชี้ว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ร้องเรียนเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศเพราะว่าไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่จริงจังพอนอกจากนั้นนักศึกษาบางรายก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าอายและไม่น่าจะมีการจัดการใดๆอยู่ดีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น66จุดปิดที่ 21,640 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น41จุดปิดที่ 6,385 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 2,474 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,240 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท61สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ Carrier เตรียมบอกเลิกจ้างพนักงาน300คนในสัปดาห์นี้นะครับ6เดือนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนสามารถช่วยรักษาตำแหน่งงาน800อัตราไว้สำหรับคนอเมริกันโดยการจูงใจให้ Carrier ไม่ย้ายโรงงานไปที่ประเทศเม็กซิโกการเตรียมเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้ซึ่งเป็นรอบแรกของการปลดลูกจ้าง630ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่ Carrier ตั้งใจดำเนินการอยู่แล้วตั้งแต่การเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้บริษัทจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะจ้างคนที่โรงงานในเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาจำนวน 1,100 คนนะครับในอนาคตบริษัท United Technologies Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Carrier เตรียมเลิกจ้างพนักงานเพิ่มอีก700คนที่เมืองฮันติงตันรัฐอินเดียนานะครับเลขด้านหนึ่งครับความพยายามที่จะสลายสิ่งกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนดูเหมือนว่าจะประสบความยากลำบากในวันพุธที่กรุงวอชิงตันหลังจากที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายยกเลิกงานแถลงข่าวที่กำหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมนะครับเมื่อการเจรจาเริ่มต้นขึ้นรัฐมนตรีคลังสตีฟมนูชินเรียกร้องให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีความยุติธรรมและสมดุลมากขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนด้านรองนายกรัฐมนตรีของจีนนายหวังหยางกล่าวว่าความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำแต่เขาเตือนว่าหากมีการเผชิญหน้ากันก็จะสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศโดยทันทีนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเมืองภายในประเทศนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะกีดขวางความคืบหน้าในการเจรจาโดยที่นายเดริกซิสเซอร์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกกับ Voice of America ว่าถัดไปจากนี้สหรัฐอาจจะใช้มาตรการภาษีกับสินค้าเหล็กหรืออลูมิเนียมที่นำเข้ามาจากประเทศจีนได้นะครับยังเกี่ยวกับจีนครับมหาเศรษฐีอันดับ1ของจีนนายหวังจี้หลินเจ้าของบริษัทต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปของจีนนั้นกำลังเผชิญกับข้อจำกัดจากทางการปักกิ่งนะครับไม่นานนี้ธนาคารต่างๆของจีนถูกร้องขอให้หยุดปล่อยเงินกู้ให้กับโครงการขยายธุรกิจของต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปไปยังต่างประเทศปัจจุบันบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าของกิจการในต่างประเทศหลายธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเครือโรงภาพยนตร์ AMC Theaters ผู้ประกอบธุรกิจโรงหนังรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐครับ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนโครงการด้านการเงินของบริษัทตาเลียนแวนด้ากรุ๊ปก็ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานด้านกฎเกณฑ์นะครับไม่นานหลังจากนั้นตาเลียนแวนด้ากรุ๊ปประกาศว่าได้ขายธุรกิจบางส่วนให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งมูลค่า 9,300 ล้านดอลลาร์ครับมาที่วงการหนังสือกันบ้างนะครับหนังสือเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์อีก2เล่มนั้นจะเตรียมวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่อังกฤษเพื่อฉลองการครบรอบ20ปีของแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกครับบริษัทบลูมส์เบอรี่ผู้ได้สิทธิพิมพ์กล่าวว่าหนังสือใหม่ทั้ง2เล่มนี้มีชื่อว่า Harry Potter A History of Magic The Book of Exhibition ซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนฮอกวอตส์ครับและเล่มที่2นั้นชื่อว่า Harry Potter Journey Through A History of Magic ซึ่งจะเล่าถึงเวทมนต์และสัตว์ในเทพนิยายครับส่งท้ายวันนี้ครับศาลสูงแห่งรัฐนิวยอร์กสั่งห้ามการประมูลกางเกงในของมาดอนน่าหลังจากที่เธอร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยับยั้งการนำของส่วนตัวของเธอมาออกขายโดยบุคคลที่ชื่อดาลินลูตส์ซึ่งอ้างว่าเคยเป็นแขกของบ้านมาดอนน่าบ่อยครั้งนะครับนอกจากกางเกงในแล้วดาลินลูตส์ยังเตรียมนำรูปถ่ายส่วนตัวของมาดอนน่าในงานเลี้ยงส่งตัวเจ้าสาวของเจ้าของฉายาราชินีเพลงป๊อปในยุครุ่งเรืองของเธอมาออกประมูลอีกด้วยครับทนายของดาลินลูตส์กล่าวว่าจะสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันมาดอนน่าผู้ฝากผลงานเพลงอมตะเช่น Like a Virgin และ Vogue กล่าวในแถลงการว่าการที่เธอเป็นคนมีชื่อเสียงซึ่งมาจากความสำเร็จในอาชีพนั้นไม่ได้ถอดถอนสิทธิ์ของเธอในการรักษาความเป็นส่วนตัวและการเก็บงำของส่วนตัวของเธอไว้เป็นของตนเองนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังรายงานด้านเทคโนโลยีกันต่อนะครับสิ้นสุดไปแล้วสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก First Global Challengeที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันเมื่อต้นสัปดาห์นี้โดยมีประเด็นร้อนระหว่างประเทศเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มจนจบการแข่งขันนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาลากุนย่าเก็บบรรยากาศความประทับใจที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนี้และคุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากครับ
เสียงเชียร์กึกก้องทั่วคอนเสิร์ตฮอลล์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมFirst Global Robotic Challenge ที่กรุงวอชิงตันมีเด็กๆจาก160ประเทศเข้าร่วมเปรียบเสมือนโอลิมปิกจักรกลที่นักเรียนมัธยมทั่วโลกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันสักครั้งในชีวิตค่ะเช่นเดียวกับทีมโรบอติกส์หญิงชาวอัฟกันที่เดินทางเข้าสหรัฐได้ในนาทีสุดท้ายหลังจากถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐถึง2ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะลีดาอาซิซีหนึ่งในสมาชิกทีมโรบอติกส์อัฟกานบอกว่าทั้งหมดนี้คือผลจากการที่พวกเธอไม่ยอมแพ้และไม่หมดหวังกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาค่ะไม่เพียงแค่ทีมโรบอติกส์จากอัฟกานิสถานเท่านั้นในปีนี้มีนักเรียนหญิงเข้าร่วมการแข่งขันถึง209คนจากนักเรียน830คนที่เข้าแข่งขันในกรุงวอชิงตันยิ่งไปกว่านั้นยังมีทีมโรบอติกส์หญิงล้วนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ถึง5ทีมด้วยกันค่ะทั้งจากสหรัฐกาน่าจอร์แดนเขตปกครองตนเองปาเลสไตน์และทีมโรบอติกส์หญิงจากวานูอาตูที่ตั้งชื่อทีมว่า Smart Sisters ค่ะนอกจากพลังหญิงในการแข่งขันแล้วยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเกมตลอด2วันที่ผ่านมาโดยการแข่งขันจะกำหนดให้หุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลสีส้มกับสีน้ำเงินออกจากกันและนำไปใส่ในจุดต่างๆที่กรรมการกำหนดซึ่งทีมที่ทำภารกิจได้สมบูรณ์ที่สุดและรวดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะซึ่งในรอบที่4ทีมโรบอติกส์จากรัสเซียสหรัฐและซูดานต้องผนึกกำลังกันเพื่อแข่งขันกับฝั่งตรงข้ามจากซิมบับเวมอนโดวาทรินิแดดและโทบาโกแต่ปรากฏว่าพ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน20ต่อ40แต้มค่ะอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศคือทีมโรบอติกส์จากอิหร่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ ที่ห้ามนำเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยีเข้าสหรัฐแต่ได้ความร่วมมือจากนักเรียนมัธยมของ George C. Marshall High School ในเมืองฟอลเชิร์ดรัฐเวอร์จิเนียที่ช่วยประกอบหุ่นยนต์ตามที่ทีมจากอิหร่านออกแบบและส่งเข้าแข่งขันได้ในที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังมีทีมของผู้ลี้ภัยจากซีเรียที่ตั้งชื่อทีมว่า Hope หรือความหวังเข้ามาร่วมการแข่งขันในปีนี้โดยส่งหุ่นยนต์ Roboji ที่ผนวกคำว่า Robot และ Refugee เข้าด้วยกันค่ะแต่ชัยชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับความทุ่มเทค่ะเพราะดีนเคเมนผู้ก่อตั้ง First Global ที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้บอกว่าการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์จาก160ประเทศแน่นอนว่าส่วนใหญ่ต้องกลายเป็นผู้พ่ายแพ้แต่สิ่งที่พวกเขาได้จากการคิดค้นออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยน้ำพักน้ำแรงและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและต่างทีมต่างชาติต่างภาษาก็ถือว่าเด็กๆทุกคนได้รับชัยชนะสูงสุดแล้วค่ะ
We created a game where 160 robots are going to fight each other and most of them will lose but every kid that designed and built and sweated and worked over that robot has won
ปิดฉากการแข่งขันผู้ชนะในปีนี้ตกเป็นของประเทศฟินแลนด์และการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นครั้งต่อไปที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกในปีหน้าค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเว็บไซต์creditcards.com ได้สำรวจเรื่องการให้เงินทิปหลังการรับบริการจากเพศชายและเพศหญิงในอเมริกานะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีคำตอบนะครับว่าใครที่ให้ทิปมากกว่ากันครับ
ครับโดยปกติแล้วคนอเมริกันมีธรรมเนียมให้ทิปหรือการให้เงินตอบแทนสำหรับการให้บริการไม่ว่าบริการนั้นจะเป็นการช่วยยกกระเป๋าที่โรงแรมการบริการเสิร์ฟอาหารการตัดผมการทำความสะอาดห้องพักหรือแม้กระทั่งบริการขับรถแท็กซี่นะครับและนักวิจัยของ Princeton Survey ได้สอบถามเรื่องนี้ให้กับเว็บไซต์ creditcards.com จากกลุ่มตัวอย่างราว 1,000 คนเพื่อหาคำตอบว่าใครที่ให้ทิปด้วยเหตุผลอะไรและใครให้มากกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คือผู้ชายเป็นกลุ่มที่ให้เงินทิปแก่พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารมากกว่ากลุ่มผู้หญิงและผู้ที่มีรายได้ดีและอาศัยอยู่ในรัฐแถบทางเหนือของประเทศมักจะให้ทิปมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยและอยู่ในรัฐแถบทางใต้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดรายงานการสำรวจนี้ยังให้ภาพด้วยว่า 67% ของคนอเมริกันจะให้ทิปแก่ช่างตัดผมอยู่เป็นประจำขณะที่ 30% ไม่เคยให้ทิปเลยเช่นเดียวกันกับการเข้าพักที่โรงแรมคนอเมริกัน 27% จะทิ้งทิปไว้ให้กับแม่บ้านเสมอในขณะที่ 31% ไม่เคยทิ้งเงินทิปไว้ในห้องพักของโรงแรมเลยและเมื่อพูดถึงเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการให้ทิปอัตราการให้ทิปตามร้านอาหารทั่วไปในอเมริกาขณะนี้อยู่ที่ 15-20% สำหรับเงินทิปสำหรับแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องพักที่โรงแรมนั้นก็อยู่ระหว่าง 2-10 ดอลลาร์แล้วแต่ความหรูหราโออาและจำนวนดาวของโรงแรมแห่งนั้นนะครับส่วนอัตราค่าทิปให้กับแท็กซี่นั้นตกประมาณ 15% ของค่าโดยสารครับอาจารย์ไมเคิลลินผู้สอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลบอกว่าผู้ชายอเมริกันมักให้เงินทิปมากกว่าถ้าพนักงานบริการที่ร้านอาหารนั้นเป็นเพศหญิงและในทางกลับกันผู้หญิงก็มักทิ้งเงินทิปให้มากกว่าเช่นกันถ้าเวเตอร์นั้นเป็นผู้ชายเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าจะสร้างความแปลกใจเช่นกันแต่ถึงแม้ธรรมเนียมปฏิบัติหรือความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้ให้บริการในสหรัฐคือการได้เงินทิปยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นต้นด้วยเหตุผลที่ว่าขัดกับวัฒนธรรมหรือค่าบริการนั้นถูกรวมอยู่ในบิลแล้วโดยอัตโนมัติครับแต่แม้ว่าการให้ทิปจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับหรือไม่หรือจำนวนเงินทิปจะมากน้อยเท่าใดก็ตามถ้าถอดใจพูดแทนผู้ให้บริการก็คิดว่านอกจากตัวเงินทิปแล้วอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเธออยากจะได้ควบคู่กันไปก็คือการแสดงความให้เกียรติหรือความชื่นชมยอมรับในคุณภาพของการให้บริการเหมือนกับที่อาริธาแฟรงกินบอกไว้ในเพลง Respect นั่นแหละครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับเรื่องของเงินทิปส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington